Victor Ponta la interviurile Hot News. Prima întrebare, ultimatum în ce privește formarea alianței cu PNL și PC, 30 de zile până la 1 martie?
Păi nu, că nici nu sunt 30 de zile până la 1 martie. Nu, ultimatumuri nu am auzit de la nimeni. O dorință exprimată și de Crin Antonescu și de mine de a avea o decizie, nu e 1 martie corect, și corect ar fi 27 februarie, nu?
Înscrieți alianța la tribunal până atunci?
Dacă reușim să punem la punct ceea ce a mai rămas de pus la punct, intenția mea ca președinte al PSD și mandatul pe care l-am de la conducerea PSD este de a formaliza, de a trece într-o formă juridică această alianță.
Sub o formă... ce
nume? N-am stabilit lucrul ăsta.
E important.
Sigur că da, dar important e întâi fondul și după
ce
aia...
Ce nume ați luat în calcul cel puțin?
N-am discutat despre lucrul
nu
ăsta.
Nu vă cred. E totuși important cu ce nume veți defila în următorii 80 ani.
Important este întâi... Eu am dat un nume proiectului, nu eu, Agenda 2019, nu înseamnă că acesta trebuie să rămână.
Numele alianței, vreau să spun. Sub ce nume îl
după ce hotărâm ce punem în alianță, o să avem și un nume.
De ce e nevoie să înregistrați la tribunal? Adică ce calcul aveți la
Articolul
bază?
Articolul 103 din Constituția României, eu l-am spus direct, nu l-am ascuns. Articolul 103, care din punctul nostru de vedere a fost folosit abuziv de președintele Traian Băsescu, de două ori, și în 2004 și în 2009, un articol care, în interpretarea lui Traian Băsescu, numai cei care au majoritate absolută în Parlament au dreptul să ceară primul ministru, în rest, domnul Băsescu desemnează pe cine vrea el, nu știu, pe portarul de la Cotroceni sau pe șofer sau pe boc.
Dar ce calcule electorale stau la baza
acestei
decizii?
Să avem majoritate absolută în Parlament.
Și de unde știți că mergând împreună într-o alianță înscrisă la tribunal, PSD împreună cu PC și PNL, vor lua 50% plus 1, astfel încât să...
Asta decid oamenii, la vot.
Păi da, dar ce bază, în ce calcul moment... aveți dumneavoastră la bază? De unde încolo. Știți că mergând separat, dar nu obțineți mai mult decât împreună?
În mod sigur am mers separat și în 2008 și în 2004, cele două cazuri, da? Și atunci președintele Traian Băsescu a interpretat, nu, împreună aveți peste 50%, dar separat nu luat fiecare în partener nimeni peste 50% și pun pe cine vreau eu. Uh-huh. De data aceasta, dacă vom obține peste 50% și opinia noastră bazată pe sondaje, bazată pe cercetări sociologice, este că se va întâmpla acest lucru, Traian Băsescu sper că de data aceasta va respecta articolul 103 din Constituția României și nu doar Traian Băsescu. Orice viitor președinte, viitorul președinte dat de această alianță, trebuie să respecte Constituția.
Nu cumva, domnule Ponta, nu cumva această alianță e de uz strict parlamentar? Adică
nu
are legătură. De ce nu?
Pentru că n-am gândit-o așa. Strict parlamentar am colaborat și în 2010. Păi ne-am votat toate... Stați să vă explic. Aveți puțină răbdare, vorba lui Nenene. În proiectul nostru este un proiect de guvernare, în primul și în primul rând. Că în opoziție, oricum, am votat la fel și până acum. N-a fost nicio problemă dincolo de declarații, sau, dar de votat am votat la fel. E un program de guvernare și e un program de o agendă politică, o agendă publică. Eu i-am spus Agenda 2019, pe care trebuie să o punem în aplicare împreună. Eu cred că că PSD-ul, chiar dacă va forma guvern singur, are nevoie... sau avea nevoie, ar fi avut nevoie de un sprijin din partea unui alt partid politic. Când vorbești de lucruri atât de importante, nu poți să le faci cum le face PDL-ul astăzi, practic negociind și cumpărând două voturi de la domnul Oprea, trei voturi de la minorități, să dai nu știu ce la UDMR. Nu poți să faci acest gen de târguială zilnică.
Ba da, și dumneavoastră veți face la fel cu alianța asta. Nu. Veți încerca să atrageți parlamentar, cum nu? De la UDMR, de la independenți,
dar
de la minorități.
Dar încercăm lucrul ăsta. Tocmai că v-am spus că încercăm să luăm peste 50% și da, să avem nu. Parlamentarii noștri.
Păi, haideți așa. Adrian Năstase pe blog spune, domne, e cazul ca UDMR să plece, e cazul să începem negocieri cu minoritățile, discuții.
E decizia lor.
Adică e clar că vă preocupă și asta.
Astea sunt lucruri de tactică. Eu vorbesc de o strategie. Strategia este să avem o majoritate de peste 50% în viitorul Parlament și atunci agenda pe care ne-am asumat-o și candidăm, să o putem pune în practică fără să mai trăiască să găsim niște domnul Oprea. Care să...
Păi aveți nevoie de ei acum, cel puțin. Ca să-l suspendați pe Traian Băsescu, aveți nevoie de ei.
Nu știu ce vor face fiecare, treaba lor ce vor face.
Da, mai vreți să-l suspendați pe Traian Băsescu în 2011, anul ăsta?
Sunt absolut convins... sunt absolut convins că proiectul despre care noi vorbim și pe care vrem să-l punem în practică nu va putea să dea roade, să fie implementat cu Traian Băsescu într-o funcție publică.
Deci da, îl veți eu vă suspenda. Răspund,
eu vă răspund, nu, eu vă răspund nu, ce doresc eu, iar dumneavoastră nu. Puteți să răspundeți ce vreți.
V-am văzut și la televizor.
Și nu o să mă puteți face să spun altceva decât ce vreau.
Nu, așa
eu
să spun. Da, încerc să înțeleg, pentru că asta e important.
Ați înțeles.
Nu, n-am înțeles. Deci nu e o discuție marginală. E...
Ba da.
Ba, nu.
Ba da.
Îl veți suspenda pe Traian Băsescu în 2011 sau încercați să o faceți sau nu? Că e esențial.
Repet, pentru noi, pentru PSD, important este să punem în practică ce trecem în această agendă până în 2019. Și implementarea acestei agende nu se va putea face cu un Traian Băsescu care va sabota, va folosi toate armele pe care le știm foarte bine împotriva interesului nostru până la urmă național.
Și atunci nu are și acest scop formarea alianței, încercarea de a atrage cât mai mulți parlamentari și distrugerea actualei coaliții, asta ca prim pas, fără să excludem pasul despre care vorbiți, proiectul pe termen lung.
Nu, proiectul pe termen lung este prioritar. Cum ajungem la el, o să vedem și o să discutăm la momentul oportun.
Credeți că PNL a pierdut din asocierea cu Dan Voiculescu pentru că reacțiile publice, nu doar din zona dreptei, nu doar din zona comentatorilor de dreapta, sunt de dezamăgire? Asta vedem.
Nu.
De unde știți?
Nu știu, m-ați întrebat ce cred.
Dar de unde știți? Pe ce vă bazați?
Dar nu știu. Mi-ați întrebat, dumneavoastră, pe ce vă bazați?
Nu, eu vă întreb.
Nu, și eu am răspuns ce cred eu. Nu.
Nu. Dar atunci de ce a plecat? De ce ați renunțat la Dan Voiculescu? Dacă PNL nu pierde, ci are de câștigat. De ce nu l-ați ținut mai departe pe Dan Voiculescu?
Pentru că PSD, că locul PC-ului nu era lângă PSD. Am spus lucrul ăsta înainte să fiu președinte al partidului, l-am spus și după. PSD? Pentru că este un partid cu o serie de proiecte și de valori. Nu sunt, în niciun caz nu sunt de stânga. Sunt de centru-dreapta, pentru că personalitățile din acel partid...
Care sunt?
Domnul Voiculescu și alți oameni nu au deloc profilul unui om și al electoratului PSD și pentru că avem o anumită istorie care ne-a apăsat din 2004 încoace.
Dar are electorat Partidul Conservator?
Eu am vorbit de ce am considerat că locul PC-ului este alături de PNL într-un pol de dreapta, noi suntem cei de stânga și putem să ne așezăm la masă acum pe poziții foarte clare și foarte bune și eu cred că din această repoziționare au avut de câștigat PSD, PNL și PC.
Aici vă contrazice, spuneți așa, locul PC nu e lângă PSD.
Dar este alături de PNL.
Dar PSD va intra într-o alianță cu PNL și PC.
Da.
Păi ori e, ori nu e lângă PSD. Ce mai contează că rămânea cu acte la tribunal lângă PSD sau că tot cu acte la
pentru
tribunal
noi,
veți intra peste 30 de zile într-o alianță
pentru
tot
noi
cu
contează
PNL
foarte
PC.
Tare.
De ce?
Pentru noi, ca să putem să știm ce anume discutăm cei de dreapta
da,
cu cei de stânga.
Nu are sens, adică pleacă PC de lângă mie, noi pentru că nu are nicio legătură cu PSD și e mai aproape de PNL, dar noi intrăm peste 30 de zile cu acte la tribunal.
Opriți-vă un pic
PC
că vorbiți mai mult
PNL.
Decât mine și ne schimbăm pozițiile.
Ce sens
mie
are,
mi se pare că are foarte mult sens. Și v-am explicat punctul meu de vedere, chiar dacă nu e comun cu al dumneavoastră.
Da, de ce? Cu un argument. Spuneți, are sens, dar nu spuneți de ce.
V-am explicat, sunt gata să reiau explicațiile.
Că PC-ul, e mai aproape de PNL.
PC-ul și ca persoane și ca mesaj politic a avut totdeauna și are și în acest moment un mesaj de dreapta. Și locul este alături de PNL și am salutat această construcție.
Cu care vă veți alia la tribunal peste o lună.
O să vedem. Eu cred că vom face o platformă politică comună pe un termen mediu și lung.
Să știți că mă tot gândesc zilele astea, v-am și spus de fapt, cred asta, că nu sunt convins că veți semna la tribunal.
Nu trebuie să vă convingem pe dumneavoastră, domnul Tapala, că trebuie să fiu sincer.
Nu sunt convins că veți semna, pentru că nu sunt convins că dumneavoastră, președinte de partid, sunteți la rândul dumneavoastră convins că aveți de câștigat ca partid, atenție, dintr-o astfel de alianță. Și dumneavoastră ca persoană pe termen lung.
Eu vă spun ce voi susține eu în interiorul partidului. Ce va decide PSD-ul, nu pot să vă anticipez, dar dacă vom semna la tribunal, veți fi unul din invitații, martori, știți,
da.
La semnătură.
Martor, da. Cum se vor împărți funcțiile între PSD și ACD? Jumătate-jumătate sau
n-am
paritate
discutat
2 la 1?
Decât n-am discutat, aveți? Este important. Am discutat doar un singur lucru cu care suntem toți de acord și care este foarte important, că această alianță între PSD și ACD va avea un candidat comun la prezidențiale, un candidat comun la funcția de prim-ministru, candidați comuni pentru președinte de Senat și Camera Deputaților și un guvern comun.
Poziția de candidat la prezidențiale îi va reveni domnului Crin Antonescu. Dumneavoastră,
nu știu.
Acum o întoarceți un pic. A spus că nu, sunteți interesat. A spus că nu sunteți interesat de o candidatură.
Eu nu.
Ba da, v-am auzit la televizor.
Că păi nu, da, eu personal, eu Victor Ponta,
da,
consider că la 41 de ani, 42, da, pot să mai învăț foarte mult în zona executivă.
Și atunci cine ar putea să fie candidat posibil din partea PSD?
Va fi foarte simplu. În sondajele pe care le facem și în cercetările sociologice, în care vor intra liberali, social-democrați,
și ce nume
oamenii vor decide.
Intrate în sondajele
astea? Nu vreau să vorbesc eu numele altora. Iertați-mă, primul rând trebuie să... Păi da, da, trebuie să și dorească acei oameni să intre în acest, practic, prescrutin.
Pe cine vedeți acolo?
Sunt destui oameni care...
De exemplu.
Care pot. O să discut întâi cu ei și după aceea vă spun dumneavoastră.
Nu vreți să spuneți nimic în emisiunea asta. A spus mai multe în discuția cu cititori. Aici nu doriți să spuneți nimic.
Cu cititorii mă simt mai liber, așa că dumneavoastră sunt în alertă.
De ce, a fost întrebat de către cititori, de ce acum un an când Mitrea a propus alianță cu PNL v-ați opus și chiar l-ați apostrofat pe domnul Mitrea?
Pentru că domnul Mitrea, pe care îl respect, trebuia să discute lucrurile alea cu mine, nu să le spună la televizor. Am discutat foarte mult de atunci și cu el și cu alți colegi și am ajuns, iată, la momentul potrivit și în condițiile potrivite la această discuție. Asta a fost singurul meu reproș la adresa
mea. V-ați împăcat între timp cu domnul Mitrea?
Nu am fost certat nici atunci.
Dar nu părea să fiți nici prieteni.
Domnul Mitrea m-a susținut la congres și cred că experiența fiecărui om din PSD poate fi folosită. Iar domnul Mitrea e totuși unul din cei mai experimentați PSD-iști.
În timpul discuției online cu cititorii Hot News ați făcut o declarație foarte interesantă referitoare la viitoarele numiri din justiție. A spus că viitorii șefi de la Parchetul General și DNA ar trebui să fie complet independenți și scoși de sub autoritatea Ministrului
Justiției și de sub numirea președintelui.
Și cine să-i numească?
CSM-ul.
Atât.
Păi nu există un alt sistem. Nu, prin candidaturi. În Italia, țara care a înființat sistemul CSM-ului, după aceea sigur are și Franța, au și alții, șefii de parchete, și acolo se vorbea de parchetele anticorupție de la Milano sau de parchetele antimafia din Sicilia, candidează la aceste funcții.
Dar pentru asta trebuie să schimbați Constituția, dacă nu mă înșel.
Nu.
Nu? Nu e prevăzută numirea în Constituție?
Nu. Nu,
nu. Nu e prevăzut atributul președintelui de a numi?
Președintele, ba da, dar președintele face un simplu act. Cum nu-i place domnului Băsescu, notarial.
Așa.
El constată că au fost îndeplinite condițiile legale și nu are un drept discreționar să spună nu-mi place Ionescu, îl vreau pe Popescu. În acest moment numirea șefului DNA și a procurorului general se face la propunerea ministrului justiției, avizul CSM-ului nu contează, iar președintele Traian Băsescu, președintele în funcție actual, doar pe cheful lui, fără să explice, așa cum de altfel a făcut și la numirea unui ministru, vă aduceți aminte, la doamna Nicolai, poate să refuze. Din punctul nostru de vedere și un punct de vedere comun cu Crin Antonescu, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, președintele este cel care își pune doar semnătura pe faptul că s-au îndeplinit condițiile legale.
Tot nu puteți impune modificarea asta de care vorbiți fără modificarea Constituției. Că acum îmi amintesc, clar, acolo spune CSM propune...
Nu. Aia e în lege. Nu. Aia e în lege. Legea poate fi modificată.
Și în Constituție scrie
președintele numește.
Dacă scrie că președintele numește,
semnează. Semnează. Da, sigur că da. Președintele semnează, dar președintele are multe alte, în calitatea sa de reprezentant al statului, are multe alte momente în care
doar își pune apostila. Așa, și cum vreți să faceți modificarea asta de regulă?
În ce sens?
Ca șefii din parchete să fie numiți de CSM.
Prin lege.
Am înțeles. Pe domnul Morar, pe doamna Chioveși, i-ați ține, îi vedeți în continuare?
M-aș contrazice dacă v-aș spune că îi țin sau nu-i țin eu. Tocmai v-am spus că trebuie fiecare să candideze la CSM. Iar eu o să am grijă, spre deosebire de domnul Putin și spre deosebire de domnul Băsescu, să nu-mi dau cu părerea despre ce ar trebui să decidă justiția peste o săptămână. Știți că sunt două cazuri celebre, da? Și cu domnul Putin și cu domnul Băsescu, care cu o săptămână înainte au spus ce ar trebui să decidă judecătorii. Da, eu o să am grijă să nu fac lucrul ăsta și sunt convins că și domnul Antonescu o să facă la fel.
Apropo de Putin și de Rusia, în timpul discuției online, a spus că România ar trebui să-și normalizeze relațiile politice cu Rusia, China,
Brazilia, India.
Ce înseamnă asta, normalizeze?
În acest moment ne aflăm într-un conflict de neînțeles între noi ca țară și Rusia, de exemplu, cu care Uniunea Europeană are totuși o relație specială, numai noi ne trezim să fim mereu în...
Franța și Germania mai ales, nu chiar toată lumea, și Italia.
Când vorbim deja de primele trei țări ale Uniunii Europene, sigur, poate că Malta sau Cipru nu au relații la fel
și
de bune.
Și dacă ne uităm în Wikileaks, dar Italia are niște relații speciale, pe cu totul alte considerente.
Dacă ne uităm în Wikileaks, constatăm și alte lucruri despre România și despre președintele Traian Băsescu. Dar,
de exemplu?
Nu știu, am văzut acolo că e foarte iubit de diversi licurici, dar nu intru în același tip de limbaj.
Asta?
E foarte rău să nu ai relații normale când ești totuși o țară medie, nu, să nu zicem mică.
Să fii iubit de diversi licurici?
Pentru că trebuie să ai relații egale și la fel de bune, nu doar cu Statele Unite, și cred că e un lucru foarte bun, nu doar cu Uniunea Europeană, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene, ci și cu ceea ce înseamnă noile puteri economice și politice ale lumii, China, Rusia, Brazilia, India, dintr-un motiv foarte simplu. Nu suntem în poziția în care să închidem noi ușa în nas acestor țări care sunt atât de primite. Uitați-vă în Grecia, da? O țară cu o criză economică la fel de puternică ca și România sau Spania.
Da,
acolo, acolo sprijinul
asta...
Chinei a fost foarte bine primit.
Jocul la noi, la top 7 capete în politica externă?
Asta nu-i joc la 7 capete. Asta dovedește inteligență politică care, din păcate, domnului Băsescu, pe plan extern, i-a lipsit în toți acești 6 ani.
Și încă ceva interesant.
Eu vorbesc de partea economică aici, mai mult.
Mă întorc la partea economică, strig legată de politica externă, asta vreau să spun. Ați declarat, de asemenea, că de la FMI n-ar mai trebui să luăm împrumuturi.
Categoric, da. Categoric, da, am susținut lucrul ăsta.
China și Rusia.
De exemplu. De exemplu, dar sunt piețele internaționale, nu înseamnă numai China
acolo
și Rusia.
E scump.
Păi e scump. E scump.
Îți dă ieftin China sau cine vrea să te controleze economic, dacă...
Nu, asta e o gândire a războiului rece. Sper că dumneavoastră ați ieșit din chestia asta cu banii ca să te controleze economic. Nu cred că va controla China economic Spania, de exemplu, sau Grecia, că sunt țări ale Uniunii Europene. Nu, asta e o gândire a războiului rece, ieșiți din ea. Eu vorbesc de faptul că Fondul Monetar Internațional, pentru niște bani destul de puțini, totuși, dacă vorbim la...
20 de miliarde, un fleac.
Grecia a primit 100, sau Irlanda.
Da, și problemele Greciei sunt de vreo 100, da, mai mari decât ale României.
Sunt țări mai mici decât noi, dar sunt mai respectate decât noi.
Și, mai...
și în același timp, măsurile pe care FMI-ul le impune la nivelul politicilor economice ale anilor 90, o politică monetaristă anilor 90, care a dus, iată, la catastrofa Argentinei sau alte, sunt mai costisitoare. În același timp, ne fac pe noi ca țară să dormim liniștiți că ne dă FMI-ul tranșe în loc să încercăm să fim competitivi și să fim prezenți pe piețele internaționale.
E și un tip de politică externă pe care îl face România negociind cu FMI și Uniunea Europeană și Banca Mondială, pentru că aici sunt trei instituții. Ele, de regulă, vin cu un set de valori reformiste în general, curăță sisteme, în cazul României, ultra-birocratizate, ultra-etatizate. Ce fel de valori ar veni printr-un împrumut cu China sau Rusia? Ce credeți că ar
deocamdată veni vorbim de China, care este cea mai performantă economie
vă întreb,
ca sistem.
Deocamdată vă întreb că păi vreau să aflu ce gândiți.
Vreau să aflați că gândesc că în acest moment cele mai performante economii, cele care nu că n-au fost în criză, dar cele care nu și-au micșorat în niciun fel rata de creștere, sunt cele patru de care vorbim. Nu întâmplător, BRIC este obiectul, când spun BRIC vorbesc Brazilia, Rusia, India, China, este obiectul de preocupare al marilor economiști americani sau europeni.
Nu cred că v-ați dori vreodată ca România să aibă un tip de mediu de afaceri precum cel al Rusiei. Dacă citiți Ana Politkovskaya, veți afla cam ce înseamnă business în Rusia.
Am citit.
Și?
În acest moment, modul de a face business în România este la fel de controlat politic și dependent politic de crima organizată și de corupție, ca și în cartea Anei Politkovskaya, iar ceea ce spun eu este spus de miniștrii germani
și
francezi.
Bun, și
francez.
Asta e un model către care să vă uitați?
Nu,
model economic, Rusia?
Nu, iertați-mă, orice comparație între noi și Rusia ca model economic
creșterea
este total greșit.
Creșterea Rusiei e pe rezerve naturale și punct, nu pe economie funcțională.
Eu am vorbit să avem o relație normală cu aceste economii care sunt în dezvoltare și dacă Europa și America gândesc așa, nu știu dacă noi suntem mai deștepți decât Europa și America și ne permitem în continuare să dăm peste nas economiilor puternice din lume. Despre asta vorbim. În rest, iertați-mă, care e diferența între corupția și crima organizată patronată de Traian Băsescu și cea despre care vorbea jurnalista asasinată la Moscova? Nu e nicio diferență, de fapt. Poate că e mai violentă în Rusia, atât. Dar în rest, la noi, controlul politic asupra tot ce înseamnă bani public, iertați-mă, doamna Udrea e mult mai elegantă, nu împușcă oamenii, dar folosește banii la fel. Doamna Anastase fură voturi la fel ca și în Belarus.
V-aș putea întreba și să răspundeți cinstit. Așa era și pe vremea lui Adrian Năstase? Da, cum era?
Nu mă puneți pe mine. Eu am, eu am o abordare subiectivă pentru că am făcut parte din acel guvern.
Vă amintiți? Tocmai pentru că ați făcut parte din acel guvern și erați șeful.
Șeful personal era altcineva, știți?
Știu, dar erați șeful.
Vă aduceți aminte?
Mi-aduc perfect aminte, dar vă mai aduc ceva. Erați șeful ăla.
În viziunea lui Traian Băsescu,
erați
sigur.
Erați șeful departamentului de control al guvernului. Aveați relații cu Olaf și Olaf vă tot trăgea de mânecă și spunea, toți spuneau, toți oficialii.
Asta o adăugați dumneavoastră de la dumneavoastră. Eu am încă notele de la Olaf, care spun că au cooperat extrem de bine cu noi.
Dar toți oficialii europeni, în frunte cu ambasadorul Statelor Unite, vorbeau despre...
Aici ați greșit.
Vorbeau despre...
Domnul Ghest, vorbeau despre o atitudine incorrectă față de România.
Și nu era corect că în România corupția era sistemică, cum spuneau atunci? Păi dar spuneau toți oficialii europeni.
Nu, numai domnul Ghest a spus-o. Din interese politice care nu aveau legătură cu interesele României.
Ce interese politice?
Mai dezgropăm acum anii 2000.
Ușor anti-american discursul dumneavoastră, domnule.
Nu e adevărat.
Un pic disprețuitor, așa.
Nu sunt anti la nimic, sunt numai pro.
Sunteți pro... Rusia-China, am înțeles.
Nu, asta am înțeles. Sunt pro pentru deschiderea României și o gândire...
Către Est.
Că o gândire... Brazilia nu e chiar către Est.
Rusia,
sau India,
China,
sigur.
Nu fugiți în continentul celălalt.
Eu vorbesc de economiile... Nu eu le-am grupat în BRIC, să știți. Da. Gerhard Schröder ne-a vorbit despre BRIC.
Nu nimeriți America de Nord, America de Sud, Rusia-China, America de Nord.
Cu ei avem deja relații foarte bune.
Care ar mai trebui tăiate cel puțin prin tăierea acordului cu femei.
Acordul cu femei nu trebuie tăiat. Acordul cu femei
trebuie întrerupt.
Trebuie să avem în continuare acord cu Fondul Monetar Internațional. Am spus-o de multe ori și o mai spun încă o dată.
Să nu mai facem încă unul.
Să facem încă unul. Aveți...
Dar numai pe consultanță.
Fără precautionary.
Fără bani.
Precautionary, fără să mai luăm bani. Da,
ultima
asta
întrebare.
Este opinia noastră.
Ultima întrebare.
Vă rog.
Simpatică.
Ca toate celelalte.
Mi-a plăcut povestea cu Casa de la Corn. A soției dumneavoastră. V-ați lămurit între
puteți
timp dacă are sau
mare.
Nu, sunteți, stați puțin.
Nu, eu nu sunt purtătorul de cuvânt.
Nu, am văzut răspunsul ăsta în gândul, dar sunteți soțul ei și trebuie să știți în casa aia.
Sunt mândru
aveți
de chestia
două case la Cornul sau nu aveți
să întrebați pe Dacia.
Serios, deci...
Serios, trebuie să întrebați
pe Dacia. Dar aveți sau nu aveți două case la Cornul?
Vă rog să întrebați pe Dacia.
Nu scăpați așa ușor de chestia asta, pentru că
eu,
domnul Ponta.
Mi se pare ridicol ca eu să vorbesc în public.
Mie mi se pare ridicol
că... Are declarație de avere, este europarlamentar, vă răspunde la telefon.
Dumneavoastră nu vreți să spuneți nimic.
Niciodată. Nu
v-ați uitat în declarația de avere și ați fost stupefiat. A zis ce prostie pentru gândul.
Nu m-am uitat.
Deci nu știți ce are soția dumneavoastră la acolo.
Eu știu ce face soția mea și face foarte bine.
Dar nu vă interesează dacă are două case, una în construcție în 2010.
Nu mă uit.
Pentru cine o face, poate nu o face pentru
dumneavoastră. Și declarațiile de avere ale soției mele, mă bucur că este politician,
da.
Că se supune legii ca toți ceilalți care fac politică și vă și răspunde la telefon pentru orice fel de întrebări.
A, deci o putem suna să ne explice
oricând.
Cum e cu casele astea. Dar dumneavoastră nu vreți să spuneți.
Nu, niciodată nu o să comentez ce face soția mea.
Vă mulțumesc
ca
foarte
politician.
Mult. Mulțumesc foarte mult pentru interviu.